Player adaatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şun 2023 ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň anyna güni. Şunki programamyzda Daşowuzda bolan ýol helakçylygynda gelnalçy kerweni gany bulusdy. Lewapda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda çäre geçirilip, hatyl toýy üçin reportaj taýýarlandy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhammedow özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin hyzmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglygy goruş maksatly terişdelerden, dokma, azyk önümlerinden hemde beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü söwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağa tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edýän zarbalardan son 13 000 adam Rus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgalaryna garşy 2 sany raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli paraxy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagynçylygy düşünýärin arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşýän ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeji almaga ýardym edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirýän Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zebinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýplamazlyga çağırdy.